Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αποκοιμισμένος στη σκοπιά, στέκει ψηλά ο γέρο υπότης. Πέρα θροίζουν οι βροχές και το δάσος μέσα από τα κάγκελα. Με μακριά μαλλιά και γένια και με πετρωμένο στήθος, κάθεται εκατοντάδες χρόνια τώρα ψηλά στην ερημιά του. Έξω είναι γαλήνη και όλοι ζουν πια στην κοιλάδα. Μόνο τα πουλιά του δάσους τραγουδούν στις αψίδες των παραθύρων. Κάτω στο Ρήνο, στη Λιακάδα, περνά μια γαμήλια πομπή. Οι μουζικάντιδες παίζουν χαρούμενα και η ωραία νύφη κλαίει. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Η απόψινή μας εκπομπή, το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο «Ρομαντικός Μεσαίωνας», άνοιξε με το τραγούδι «Πάνω σε ένα κάστρο» του Ρόμπερτ Σούμαν από τον κύκλο τραγουδιών «Λίντα Κράις» σε ποίηση του Γιώζεφ φον Άιχεντορφ. Λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι ο ρομαντισμός που αγάπησε τόσο το μαγικό, το παράλογο, το χθόνιο, το ζωφερό, αλλά και τις υποτιθέμενες ρίζες του, την πατρίδα του και τον παγανισμό, βρήκε στο Μεσαίωνα μια πρόσφορη ουτοπία. όχι μόνο έπλεξε τις μυστηριώδεις του ιστορίες μέσα στα ερυπωμένα κάστρα ή στα στοιχειωμένα του δάση, αλλά μπόρεσε να αντικαταστήσει με αυτά τα εγχώρια τοπία την ηλιόλουστη ελληνορωμαϊκή αρκαδία που είχε αρχίσει να ξυνίζει στην συνείδηση του κοινού και που από την πολλή χρήση είχε γίνει πια σχηματική και που εκπροσωπούσε πλέον μια ρηχή, ανώδυνη και πάνω απ' όλα παγκοσμιοποιημένη τέχνη. Και το χειρότερο απ' όλα ήταν πια αναπόφευκτα συνδεδεμένη και μολυσμένη από τους ευγενείς και τα παλάτια τους. Ο ρομαντισμός σε αντίθεση με τον αιώνα των φώτων έχει μια αλλεργία προς το χρήσιμο. Δεν θέλει χρήσιμες λύσεις για τη ζωή. Θέλει άχρηστα ενίγματα και τα καταφύγια του δεν τα φτιάχνει για να γλιτώσει από τα βάσανα, αλλά ίσα ίσα θα έλεγε κανείς για να γυμναστεί σε αυτά. Έτσι και ο πετρωμένος υπότης στο κάστρο του Άιχεντορφ δεν χρησιμεύει σε τίποτα στην ύφη που την παντρεύουν με το ζόρι κάτω στην κοιλάδα. Και αυτή ίσα ίσα η παραδοξότητα, ότι αυτό που μας θέλγει ή μας μαγεύει δεν είναι απαραίτητα ωφέλιμο, αυτό είναι ακριβώς που συναρπάζει τους ρομαντικούς. Να εδώ ένα εκτενές ποίημα του Χάινριχ Χάινε, όπου η απότατη και για πάντα χαμένη μαγεία του μεσαιωνικού κόσμου γίνεται στα μάτια του ποιητή ταυτόσιμη της χειροπιαστής ερωτικής ευτυχίας. Και αυτό επειδή χάρη στη δεξιοτεχνία του ήρωνα ποιητή, στο τέλος της σκηνής δεν ξέρουμε αν αυτό το ειδήλιο είναι όνειρο φαντασία ή μια καθόλου αγίινη, παθιασμένη ερωτική πράξη. Ακούστε το ορεινό ειδήλιο, μια σκηνή ανάμεσα στον ενήλικο ποιητή και ίσως μια ανήλικη ερωμένη, όπου ο Χάινε, που έχει γεννηθεί Εβραίος, διηγείται μεταξύ άλλων και τη μεταστροφή του στο χριστιανισμό. Πρώτα, λέει, εννοώντας ως Εβραίος, πίστευε μόνο στον πατέρα. Ύστερα έμαθε και τον Υιό. Το πνεύμα του Άγιο, όμως, βρίσκεται για τον ποιητή στο πεδίο της τέχνης. Ένα αριστούργημα αμφισημείας που θα μπορούσε να είναι από αφελές παραμύθι μέχρι συγκεκαλυμμένη σεξουαλική σκηνή. Μας διαβάζει ο ποιητής Παναγιώτης Ιωαννίδης.
Ορεινό ειδήλιο. Στο βουνό είναι η καλύβα όπου ο ξυλοκόπος ζει. Πράσινο έλατο θροίζει και η σελήνη είναι χρυσή. Μέσα εκεί μια πολυθρόνα σκάλισμα έχει θαυμαστό. Ευτυχής όποιος καθίσει. Και ο ευτυχής είμαι εγώ. Στο σκαμνί κάθεται η κόρη και στα πόδια μου κουμπά. Μάτια δυο κιανά αστέρια. Χείλη ρόδα πορφυρά. Με κοιτά με δυο αστέρια και ακουμπά πειρακτικά ένα δάχτυλο σαν κρίνο σε δυο ρόδα πορφυρά. Όχι, δεν μας βλέπει η μάνα, στην ανέμη έχει δουλειά. Και ο πατέρας στην κιθάρα τον παλιό σκοπό αρχινά. Κι η μικρή μου ψιθυρίζει σιγά με μισή φωνή. Τα σπουδαία μυστικά της μου έχει ήδη εμπιστευτεί. Πέθανε η θιά μας όμως. Δεν μπορούμε πια να πάμε στον κοσλάρ στο σκοπευτήριο, όσο κι αν το πεθυμάμε. Και εδώ μες στα κρύα βουνά είμαστε όλοι τόσο μόνοι. Το χειμώνα είμαστε πάντα σαν θαμένοι μες στο χιόνι. Κι εγώ είμαι φοβητσιάρα και φοβάμαι σαν παιδί τα κακά στοιχιά του δάσους που τη νύχτα έχουν γιορτή. Ξαφνικά η μικρή σωπαίνει. Απ' τα λόγια της τρομάζει. Με τα δυο της τα χεράκια τα ματάκια της σκεπάζει. Το έλατο βουίζει πάλι. Τρίζει ανέμι και βογκά. Κι η κιθάρα ανάμεσά τους το σκοπό της τραγουδά. Μη φοβάσαι εσύ, παιδούλα, δύναμη στοιχιών κακιά. Μέρα νύχτα στο πλευρό σου, άγγελοι φιλούν σκοπιά. Μακρύ δάχτυλο του ελάτου, κρούει το χαμηλό περβάζει. Κι ο κατάσκοπος φεγγάρι, το χρυσό του φως ταλάζει. Σιγά ροχαλίζουν μάνα και πατέρα στο κρεβάτι. Μόνο εμείς οι δυο φλιαρούμε από ευτυχία χορτάτη. Δύσκολο να το πιστέψω πως προσεύχεσαι συχνά. Ο σπασμός που έχεις στα χείλη δεν είναι προσευχής χαρά. Κρύος και κακός σπασμός με φοβίζει όταν κοιτάω. Μα το φόβο μου γλυκαίνει το ματιόν το φως το πράω. Κι αμφιβάλλω κι αν πιστεύεις εσύ στο δόγμα το σωστό. Σίγουρα όχι στον Πατέρα, στ' Άγιο Πνεύμα, στον Υιό. Αχ, παιδούλα, ήμουν αγόρι μες στη μητρική αγκάλι. Πίστην είχα στον Πατέρα που έχει δύναμη μεγάλη. Που φτιάξε τη γη ωραία πάνω της ωραίους ανθρώπους. Ήλιου, φεγγαριού, αστέρων προσχεδίασε τους τόπους. Σαν μεγάλωσα, παιδούλα, και είχα πιο πολύ μυαλό και νοούσα και σκεπτόμουν, πίστεψα και στον Υιό. Στον Υιό που αγαπάει, που δώσε αγάπης φως και που για μηδύ ο συνήθως τον εσταύρωσε ο λαός. Τώρα τόσο έχω διαβάσει, έχω τόσο ταξιδέψει που από τα βάθη της καρδιάς μου και στο πνεύμα έχω πιστέψει. Αυτό που παλιά και τώρα άθλους κάνει θαυμαστούς, δύναμη έθραυσε τυράννων, δούλων έθραυσε ζυγούς. Το αρχαίο δίκαιο στήνει, κλείνει τις παλιές πληγές. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ένα γένος ευγενές. Διώχνει την αχλή του κόσμου και το δαίμονα του νου που χαρά και αγάπη μιένει, μας περιγελά παντού. Τ' Άγιο Πνεύμα υπότες χίλιους διάλεξε, όπλησε και λέει να ποιούν το θέλημά του και με θάρρος τους εμπνέει. Τα κρυβά τους ξύφια στράφτουν, οι καλές σημαίες φυσούν. Δεν τα μάτια σου, παιδούλα, τέτοιο υπότι ανδρείο να δουν. Εδώ, κοίτα με, παιδούλα, φίλησέ με, αν θέτης νιώτης, γιατί εγώ είμαι ένας τέτοιος τ' Άγιου Πνεύματος υπότης. Πίσω από το έλατο η σελήνη κρύβεται σιωπηλά. Στο δωμάτιο το λιχνάρι μόλις που φωτίζει αχνά. Όμως τα κιανά μου άστρα φέγγουν πιο λαμπρά και καίει ρόδο πορφυρό το στόμα και το κοριτσάκι λέει «Μικρή νάνη ξωτικά, κλέβουν το ψωμί, το λάδι, άδεια είναι το πρωί η θήκη που γεμάτη ήταν το βράδυ. Το καϊμάκι από το γάλα νάνι τρών και το ξεχνάνε χωρίς σκέπασμα κι οι γάτοι με το υπόλοιπο γλεντάνε. Κι είναι η γάτα μας μια στρίγκλα, νύχτα μες στη θίαλα βγαίνει, στα βουνά τα στοιχειωμένα και στα ερήπια πηγαίνει. Εκεί πέρα ήταν παλάτι, μόπλα και έγλοι εκεί γλεντούσαν, δούλοι, υπότες και κυράδες, σε πυρσών χορούς γυρνούσαν. Τότε σ' όλους τους κατάρα μάγισσα έριξε κακιά. Μείναν μόνο τα ερήπια και του γκιόνι η φωλιά. Πριν πεθάνει, έλεγε η θιά μου, όποιος πει τη σωστή λέξη, νύχτα, στη σωστή την ώρα, στο σωστό τον τόπο τρέξει, μεταβάλλονται τα ερήπια πάλι σε κάστρο λαμπρό. Δούλοι, υπότες και κυράδες πιάνουν πάλι το χορό. Και όποιος είπε αυτή τη λέξη, κάστρο και άνθρωποι δικά του, τύμπανα, τρομπέτες ψάλουν τη θεσπέσια νεότητά του. Έτσι ανθίζουν παραμύθια απ' τα ρόδα των χιλιών. Το κιανό τους φέγγος χύνουν τα δυο άστρα των ματιών. Τα χρυσά μαλλιά της πλέκει μες στα χέρια μου η μικρή, με φιλά, μιλά, γελάει, μένει τέλος σιωπηλή. Κι όλο το βουβό δωμάτιο πόσο οικία με κοιτά. Σκαμνή, ερμάρι, είναι σαν όλα να τα ξέρω από παλιά. Το ρολόι φλιαρεί σε βάσμια και η κιθάρα αχνά με πόθο μόνη της πιάνει να παίξει κι όνειρο να αρχίζει νιώθω. Τώρα είναι η σωστή ώρα κι είμαι στο σωστό τον τόπο κι απ' τα χείλη η σωστή λέξη μου γλιστράει χωρίς κόπο. Δες, παιδούλα, πώς χαράζει. Τα μεσάνυχτα ρηγούν, ριάκι κι έλατο βρυχώνται και τα αρχαία βουνά ξυπνούν. Νάνων και χορδών τραγούδια αντιχούν απ' τους γκρεμούς κι άνοιξη τρελή βλασταίνει και ένα δάσος από ανθούς. Άνθη τολμηρά, θαυμάσια, φύλλα μυθικά, πλατιά, σαν το πάθος να τα σπρώχνει λιγερά και βιαστικά. Άγρια ρόδα σαν τις φλόγες ξεπηδούν στο χαλασμό. Κρίνα κρυσταλλένια βέλη βάλουν προς τον ουρανό. Και με νοσταλγία τα κρίνα τα ταινίζουν άστρα μύρια. Στα γιγάντια κύπελά τους ρέει η λαμπρή τους η παλήρια. Μα κι εμείς, γλυκιά παιδούλα, πόσο έχουμε αλλάξει. Φέγγουν γύρω μας λαμπάδες και χρυσάφι και μετάξι. Σύ πριγκίπισσα, παλάτι η καλύβα η τόσο απλή. Γύρω μας γλεντούν οι υπότες, οι κυράδες και οι αυλοί. Κι όλα εγώ τα έχω κερδίσει. Κάστρο κι άνθρωποι δικά μου. Τύμπανα, τρομπέτες ψάλουν τη θεσπέσια νεότητά μου.
Ο ποιητής Παναγιώτης Ιωαννίδης μας διάβασε το ποίημα του Χάινριχ Χάινε «Ορεινό ειδήλιο» σε δική μου μετάφραση. Το βιβλίο με τίτλο «Όταν ο νους σου βράζει και η καρδιά», μια ανθολογία ποίησης του Χάινε και του Γκέτε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ακούστε εδώ και μια μπαλάντα του Φρίντριχ Σίλερ πάνω στο επίσης αγαπημένο μοτίβο του ρομαντισμού, αυτό του ασύμβατου έρωτα. Ο υπότης Τόγκενμπουργκ έχει έρωτα για την κυρά. Η κυρά έχει έρωτα για το Θεό και γίνεται μοναχή. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε τον Γκέτε, που δεν είναι ο ίδιος ρομαντικός, να δανείζεται ευχαρίστως ρομαντικά θέματα. Εδώ το κάνει ο Σίλερ, ο δεύτερος πυλώνας του κλασικισμού. Το στατικό, αναλύωτο ερωτικό αίσθημα που μπορεί να καθυλώσει κάποιον μέχρι το θάνατο, ήταν ένας ακόμα τρόπος να αντιτάξει ο ρομαντισμός κάτι παράδοξο, στάσιμο και αυτοκαταστροφικό στα ψυχρά προτάγματα της προόδου που είχε πρεσβεύσει ο αιώνας των φώτων. Του ρομαντισμού δεν του χρειάζεται πρόοδος. Του χρειάζεται αίσθημα στο ζενίθ. Και ας τον καρφώσει αυτό το αίσθημα στην ίδια θέση για χρόνια. Και ποια άλλη εποχή θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερο σκηνικό για τέτοια στατικότητα από το Μεσαίωνα. Τον υπότι Τόγκενμπουργκ του Φρίντριχ Σίλερ μας διαβάζει και πάλι ο Παναγιώτης Ιωαννίδης.
Υπότης Τόγκενμπουργκ. Ω υπότη, αδελφική αγάπη, η καρδιά μου σας αφιερώνει. Άλλη δεν ζητά καμιά αγάπη, γιατί με πονά και με πληγώνει. Ήσυχη θα να φανώ μπροστά σας, ήσυχος να φύγετε από εδώ. Τα βουβάτα δάκρυα της ματιάς σας να κατανοήσω δεν μπορώ. Το ακούει άφωνος με θλίψη, φεύγει ματωμένος μακριά και αφού στα χέρια του την σφίξει, με ορμή στο άτι του πηδά. Σ' όλους του τους άνδρες στέλνει τώρα μες στην Ελβετία να μαζευτούν. Για το μνήμα και την Άγια Χώρα με σταυρό στο στήθος ξεκινούν. Άθλοι, κατορθώματα, συμβαίνουν από τον ηρώων εκεί τα πλήθη, λάβαρα κρατούν, σπαθιά κραδένουν μέσα στον εχθρόν τα στήφη και του Τόγκενμπουργκ τη φήμη τρέμει ο μουσουλμάνος πια. Μα η καρδιά του από τη μνήμη δεν μπορεί να βρει γιατριά. Έναν χρόνο τον καημό του έχει υπομείνει. Δεν αντέχει άλλο πια μακριά, δεν μπορεί να κυνηγά πια τη γαλήνη και έτσι τη στρατιά του εγκαταλείπει. Σε ένα πλοίο μπαρκάρι στην Ιόπη που φουσκώνει τα πανιά και πλέει, κει που είναι η αγαπημένη τόπη, κει που ενεπνοεί η δική της πνέη. Και του κάστρου της, του παλατιού την πύλη, ο προσκυνητής και πάλι κρούει. Και ένα λόγο σαν βροντί απ' τα χείλη που την πόρτα ανοίγουνε ακούει. Κείνη που ζητείτε, ρασοφόρα είναι και ουράνια νύφη. Χθες της τελετής ήταν η ώρα όπου τον Χριστό ενεδίθη. Τότε τον πατέρον το παλάτι άφησε για πάντα στη στιγμή. Ούτε τα άρματά του, ούτε το άτι, το πιστό του δεν θα ξαναδεί. Απ' του Τόγκενμπουργκ τον δρόμο κατεβαίνει, ποιος να αναγνωρίσει τη μορφή του. Ρούχο τρίχινο τη μέση τώρα δένει, και το ευγενικό κρύβει κορμί του. Και έχτισε μικρή-μικρή καλύβη κάπου εκεί στον τόπο αυτόν κοντά, όπου την μονή τη λύγει τείχος από δέντρα σκοτεινά. και εκεί πρόσμενε από την πρώτη αχτίδα μέχρι που της νύχτας να έρθει ο χρόνος με βουβί στο πρόσωπο ελπίδα, πάντα σιωπηλός και πάντα μόνος. Κοίταζε ψηλά το μοναστήρι, ώρες, ώρες που ποτέ δεν είχαν λήξει, στις αγάπης του το παραθύρι, ώσπου το παράθυρο να τρίξει, ώσπου να φανεί η τόσο ωραία, ώσπου σκύβοντας η εικόνα η ακριβή, της κοιλάδας να χαρεί τη θέα, ήσυχη, μιλήχια, αγγελική. Τότε με ευτυχία κάτω κοιμόταν, είχε πάλι παρηγορηθεί και σιωπηλά χαιρόταν το πρωί να ξαναδεί. Κάθισε έτσι μέρες, χρόνο, χρόνους και έτη χωρίς λήξη, χωρίς θρήνο πρόσμενε και πόνο, ώσπου το παράθυρο να τρίξει, ώσπου να φανεί η τόσο ωραία, ώσπου σκύβοντας η εικόνα η ακριβή της κοιλάδας να χαρεί τη θέα, ήσυχη, μιλήχια, αγγελική. Κι έτσι ένα πρωί καθόταν λείψανο, ακόμη εκεί, και το χρώ του πρόσωπο στρεφόταν το παράθυρο σιωπηλά να δει.
Να εδώ, στο φινάλε της δεύτερης πράξης από τον Τροβαδούρο του Τζουζέπε Βέρντι, μια άλλη ηρωίδα που πάει στο μοναστήρι όχι από θείο έρωτα, αλλά από ερωτική απελπισία. Η Λεωνόρα, πιστεύοντας ότι ο αγαπημένος της Μανρίκο σκοτώθηκε σε μονομαχία με τον Κόμι Ντιλούνα, θέλει να αποσυρθεί από τα εγκόσμια. Αυτή η μοναχική κουρά δεν θα γίνει ποτέ, μια που και ο Κόμις αλλά και ο Μανρίκο, ο Τροβαδούρος, θα ορμήσουν συγχρόνως στη σκηνή για να την εμποδίσουν. Ο Κόμις, που ξέρει πως δεν τον αγαπάει η Λεωνόρα, δεν έχει αναστολές. Θα την άρπαζε ευχαρίστως με τη βία. Ο Μανρίκο αντίθετα ξέρει πως η ωραία θα πέσει με χαρά στην αγκαλιά του. Για μια ακόμα φορά η ρομαντική όπερα αντιπαραθέτει εδώ τον βίαιο άρχοντα προς τον πλάνητα ελεύθερο αντάρτη, τον πιθαναγκασμό προς το ελεύθερο αίσθημα, την αυθαίρετη εξουσία προς το γοητευτικό ταλέντο. Και η ρομαντική ηρωίδα, ως αλάνθαστη πηξίδα, δείχνει πάντα τον ελεύθερο και ανυπότακτο, απορρίπτει πάντα την ασφάλεια και το κοινωνικό κύρος και πέφτει στην αγκαλιά της θανατερής περιπέτειας. Ακούμε εδώ τον χορό των μοναχών που ετοιμάζονται να υποδεχθούν στους κόλπους τους την νεόφυτη, την έφοδο των δύο ανδρών και τα εκστατικά λόγια της Λεωνόρας προς τον αγαπημένο που τον πίστευε νεκρό. «Κατέβηκες από τον ουρανό ή βρίσκομαι στον ουρανό μαζί σου?» Απίθανο μέσα σε τόση ανακατοσούρα και οριμαγδό αντίπαλων συμφερόντων να έχει κανείς χρόνο για τέτοιες λυρικές παρομοιώσεις, αλλά στη ρομαντική όπερα υπάρχει χώρος και γι' αυτό.
Thank you. no, non può Rosalpina, ma non dico solo perché a me sto volendo perché a me Rosalpina, no, non può Rosalpina, ma non dico solo perché a me sto volendo perché a me Rosalpina, no, non può Rosalpina, ma non dico solo perché a me sto perché a me no, non può perché a me non può perché a me
Sì, del mio soccorso a me.
Υπότης Όλαφ. Έξω από το ναό στέκουν δύο άνδρες, με μανδύες κόκκινους κι δυο. Και ο ένας είναι ο βασιλέας και ο Δήμιος είναι ο διπλανός. Και στο Δήμιο λέει ο βασιλέας, «Απ' το άσμα των παπάδων σαν ακούω πως ο γάμος έχει πια τελειώσει. Έτοιμο έχει το καλό σου το πελέκι». Όργανο βροντά, ηχούν καμπάνες, ο λαός ξεχύνεται από τις πύλες. Σε πολύχρωμη γιορταστική πομπή, είναι όνυμφη στη μέση στολισμένη. Σαν νεκρή, χλωμή, κοιτά με θλίψη και αγωνία του βασιλιά η ωραία κόρη. Εύθυμος, θρασής, κοιτάζει ο Όλαφ και το κόκκινο το στόμα του γελάει. Και με γελαστό κόκκινο στόμα λέει στον ζωφερό τον βασιλιά, «Καλημέρα, πεθερέ. Σήμερα ξέρω, το κεφάλι μου είναι πια δικό σου. Θα πεθάνω σήμερα. Ω, άσε μέχρι τα μεσάνυχτα να ζήσω και το γάμο να γιορτάσω με χορούς, με πυρσών χορούς και με συμπόσιο. Άσε με να ζήσω. Άσε να ζήσω μέχρι η κούπα η στερνή να διάσει και ο στερνός χορός να χορευτεί. Άσε, ως τα μεσάνυχτα να ζήσω». Και στο Δήμιο λέει ο βασιλέας, «Ο όρκος μας ας κάνει υπομονή, μέχρι τα μεσάνυχτα ας ζήσει. Έτοιμο έχε το καλό σου το πελέκι». Ο Όλαφ του γάμου το δείπνο γιορτάζει, και να, το στερνό του το κύπελο αδειάζει. Στον ώμο γερμένη η νύφη κλαμμένη, ο Δήμιος στέκει στην πόρτα. Αρχίζει ο χορός και όλα φαρπάζει την ύφη τινιά και η ορμή τους τους βιάζει. Χορεύουν στο πύρινο φως, στερνός ο χορός. Ο Δήμιος στέκει στην πόρτα. Χαρούμενη η χή των βιολιών μελωδία, με θλίψη στενάζουν οι αυλοί και αγωνία. Αυτόν το χορό όποιος δει, του τρέμει η ψυχή. Ο Δήμιος στέκει στην πόρτα. Κι όπως χορεύουνε και όπως βουίζει η αίθουσα, Όλαφ στην ύφη ψελίζει, «Δεν ξέρεις το πως αγαπώ, το μνήμα ψυχρό». Ο Δήμιος στέκει στην πόρτα. Αφέντη Όλαφ, μεσάνυχτα είναι. Ο βίος σου δε θα γνωρίσει άλλη μέρα. Απίλαυσες τότε με πλούσια ειδονή ενός βασιλιά την ωραία θυγατέρα. Θανάτου δε ίσεις καλόγεροι ψέλνουν, με κόκκινα ρούχα ο άνδρας αυτός και με το γυμνό του πελέκι έχει πάρει τη θέση στο μαύρο του κούτσουρ εμπρός. Κι ο Όλαφ από την αυλή κατεβαίνει, αστράφτουν τα ξύφη και φώτα πολλά. Γελάει το κόκκινο στόμα του υπότη και λέει με στόμα που χαμογελά, «Τον ήλιο ευλογώ, ευλογώ το φεγγάρι και τα άστρα που πάνω στα ουράνια γυρίζουν, κι ακόμα κι αυτά τα πουλάκια ευλογώ, που μες τους εθέρες φυρίζουν. Τον πόντο ευλογώ, ευλογώ τη στεριά, και τ' άνθη στα χωράφια, και τα κυκλάμινα τόσο γλυκά, σαν της κυράς μου τα μάτια. Ω, της κυράς μου κυκλάμινα μάτια, για σας χάνω εγώ τη ζωή μου. Κι ακόμη ευλογώ την κουφοξυλιά, εκεί που μου εδόθης, καλή μου».
Ακούσαμε τον Παναγιώτη Ιωαννίδη στην μπαλάντα του Χάινριχ Χάινε «Υπότης Όλαφ», σε δική μου μετάφραση. Πριν από αυτό ακούσαμε το φινάλε της δεύτερης πράξης από την όπερα «Il Trovatore» του Τζουζέπε Βέρντι, με τη Μαρία Κάλλας, τον Τζουζέπε Ντι Στέφανο και τον Ρολάντο Πανεράι. Την ορχήστρα και τη χοροδία της Σκάλας του Μιλάνου διεύθυνε ο Herbert von Karajan. Λέγαμε πριν ότι και κλασικοί καλλιτέχνες όπως ο Goethe και ο Schiller χρησιμοποιούσαν συχνά τα εργαλεία των ρομαντικών ποιητών που ήταν η επόμενη γενιά από αυτούς. Επειδή όμως δεν πίστευαν και απόλυτα στο κίνημα, τα χρησιμοποιούσαν πολλές φορές με την ειρωνία με την οποία προσεγγίζουν γεροντότεροι τα trends ή τη νέα τεχνολογία της νεολαίας. Εδώ στην περίφημη μπαλάντα του Φρίντριχ Σίλερ «Το Γάντι», ο ρομαντικός μεσαίωνας γίνεται καρικατούρα. Μπορεί τα μεσαιωνίζοντα σκηνικά με τα κάστρα, τα ανδραγαθήματα των υποτών και τις δίστροπες δεσποσίνες που τελούσαν χρέη αθλοθέτη, να έμοιαζαν στομφώδη στα μάτια των κλασικών ποιητών. Τουλάχιστον στα μάτια του Σίλερ, που οι ήρωές του, αρσενικοί και θηλυκοί, είναι πάντα εξίσου πρικισμένοι σε λογική και εξίσου συνεπείς και αξιοσέβαστοι. Ακούμε πάλι εδώ τον Παναγιώτη Ιωαννίδη και την ασυναγώνιστα ηρωνική του ανάγνωση.
Το Γάντι. Κοντά στα λιοντάρια του έχει καθίσει, προσμένοντας πότε ο αγώνας θα αρχίσει, ο βασιλιάς Φραγκίσκος. Και γύρω η μεγάλη του θρόνου, όπως πάντα. Και πάνω σε κύκλο, στην ψηλή την βεράντα, κυρίες, σαν άνθινος δίσκος. Γνέφει ο Ρήγας και στη στιγμή το ευρύ χώρο ανοίγει κλουβί και με αργό σύρτο μπαίνει ποδάρι ένα λιοντάρι. Και ένα γύρο βουβά τους πάντες κοιτά, άργα χασμουριέται, τεντώνεται, λυγέται, τυχαίτη τεινάζει και κάτω αράζει. Και ο βασιλιάς πάλι προστάζει και ανοίγει με βιά μια πόρτα μεγάλη και εκεί θεγοργά με άγριο άλμα μια τίγρης προβάλλει. Κι όπως τον λέοντα κοιτάζει, βριχάται, ουρλιάζει, με την ουρά της σαφίδη σχεδιάζει φρικτό δαχτυλίδι, τεντώνει τη γλώσσα, δειλά κάνει κύκλο γύρω του λέοντα τον ύπνο, με οργή νιαουρίζει, ξαπλώνεται, γρυλίζει και στο πλευρό γυρνά. Και ο βασιλιάς γνέφει ξανά. Πύλη διπλή ανοίγει, με φόρα λεοπαρδάλης ξερνά δύο τώρα. Ορμούνε πολεμόχαρες κι δύο πάνω στο θηρίο, η τίγρη αρπάζεται με θυμωμένο μάτι, με βρυχυθμό σηκώνεται κι ο λέων και όλη η συντροφιά σωπαίνει πλέον και γύρω στον κύκλο αυτό που και με μένος φωνικό στρατοπεδεύουν οι αποτρόπαιοι γάτοι. Άξαφνα τότε από το εξώστητο στη Θεό ρίχνει το γάντι του ένα χέρι ωραίο. Σε τίγρη λέοντα ανάμεσα έχει πέσει, εκεί ακριβώς στη μέση. Και στον υπότι των δελόρς με χλεύει, στρέβεται η κουνηγούδη η δεσποινής, άρχοντα υπότι, αν η αγάπη σας μαγεύει όπως η όρκη λένε κάθε ώρας και στιγμής, τότε πιάστε μου το γάντι από εκεί. Και ο υπότης με μια κίνηση γοργή μες στο κλουβί το απέσιο κατεβαίνει με βήμα σταθερό και από το μέσον των τεράτων το φρικτό με δάχτυλο θρασί το γάντι παίρνει. Θορούνε με έκπληξη πολύ μα και με φρίκη υπότες και κυρίες αυτήν την νίκη. Το γάντι φέρνει ήρεμα ο δελόρς, η ομίγυρη συγχαρητήρια δίνει και με ματιά ερωτική γλυκία που υπόσχεται την κοντινή ευτυχία, τον κοιτάει η κουνηγούνδη η δεσποσίνη και της πετά το γάντι ευθύς στο πρόσωπό της. Ευχαριστίες, κυρία, δεν θέλει ο υπότης. Και στη στιγμή για πάντα την αφήνει.
Το γάντι του Σίλερ το έχει μελοποιήσει ο Ρόμπερτ Σούμαν με ένα πολύ γλαφυρό παρλάντο ρετσιτατίβο που διακόπτεται από μικρές εστίες λυρισμού. Αυτή τη φορά ο Σούμαν επιστρατεύει τις μελωδικές του ικανότητες για να τονίσει τα πιο ηρωνικά σημεία του ποίηματος. Για παράδειγμα, τη στιγμή όπου το αυρό χέρι της δεσποσίνης ρίχνει το γάντι ανάμεσα στα τέσσερα θηρία. Και παρόλο που ο συνθέτης είναι χωμένος ως το λαιμό ή και ακόμα πιο βαθιά στο ρομαντικό κίνημα, ξέρει να κάνει χιούμορ με τα ίδια ακριβώς όπλα, με τα οποία άλλες φορές κάνει τραγωδία. Δηλαδή με το υπερεξημένο και υπερέφλεκτο αίσθημα.
vor seinem Löwengarten das Kampfspiel zu erwarten, saß König Franz und um ihn die Großen der Krone und rings auf hohem Balkone die Damen in schönen Kranz. Und wie er winkt mit dem Finger, aufhob sich der Zwinger und hinein mit bedächtigem Schritt ein Löwe tritt und sieht sich stumm ringsum mit langem Gähnen und schüttelt die Mähnen und streckt die Glieder und legt sich nieder. Und der König winkt wieder, da öffnet sich behend ein zweites Tor, daraus rennt mit wildem Sprunge ein Tiger hervor. Wie der den Löwen erschaut, brüllt er laut, schlägt mit dem Schweif einen furchtbaren Reif und rennt ab die Zunge. Und der König winkt wieder, da schweigt das doppelt geöffnete Haus, zwei Leoparden auf einmal aus, die stürzen mit mutiger Kampfbegier auf das Tigertier, das packt sie mit seiner grimmigen Tatze. Und allein mit Gebrüll richtet sich da fällt von des Alters Rand ein Handschuh von schöner Hand zwischen den Tiger und den Leu mitten hinein. Und zu Ritter Valorge spottender Weiß wendet sich Fräulein Kunigund. Herr Ritter, ist eure Lieb so heiß, wie ihr mir schwört zu jeder Stund? Also hebt mir den Handschuh auf. Und Herr Ritter, in schnellem Lauf, steigt hinab in den furchtbaren Zwinger, mit festem Schritte und aus der ungeheuer Mitte nimmt er den Handschuh mit kühnem Finger und mit Erstaunen und mit Grauen sehen's die Ritter und edel Frauen und gelassen bringt er den Handschuh zurück. Da schallt ihm sein Lob aus jedem Munde, aber mit zärtlichem Liebesblick, er verheißt ihm sein nahes Glück, empfängt ihn Fräulein Kunigunde und er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht. Den Dank, Dame, begehr ich nicht. Und verlässt sie zur selben Stunde.
ήταν η μπαλάντα «Το Γάντι» «The Hand Shoe» του Ρόμπερτ Σούμαν με τον Ντίντριχ Φισαντίσκαου και τον Κρίστοφ Έσενμπαχ στο πιάνο. Όπως και στο «Βασιλιά της Θούλης» που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα, και σε τούτο εδώ το τραγούδι ο Φραντς Σούμπερτ φτιάχνει μια αργή, στοχαστική και απλή μελωδία που θα μπορούσε να είναι και λαϊκή, για να μας μπάσει σε ένα σχηματικό μεσαιωνικό σκηνικό. Κατά θαυμαστό τρόπο, όπως συμβαίνει συχνά στο Σούμπερτ, μορφή και περιεχόμενο ταυτίζονται. Η μουσική του τραγουδιού «Σταυροφορία» κατορθώνει να απεικονίσει και τον στυλιζαρισμένο μεσαίωνα, αλλά και την ονειροπόλα νοσταλγία του ρομαντικού συνθέτη για αυτή την άπιαστη παρθένα εποχή. Ένας καλόγερος στέκει στο κελί του, δίπλα στο καγκελόφραχτο παράθυρο. Κατά μήκος του ποταμού περνάει πλήθος οπλισμένων υποτών. Ο σεμνοπρεπής τους χορός τραγουδά ευλαβικά τραγούδια και στο μέσον τους ανεμίζει η μεταξωτή σημαία των σταυροφόρων. Προχωρούν, μπαίνουν στο πλοίο και αυτό γρήγορα μικραίνει στο πράσινό του μονοπάτι και γίνεται ένας κύκνος. Ο καλόγερος στέκει ακόμα στο παράθυρο και τους κοιτά που ξεμακραίνουν. «Κι εγώ ένας προσκυνητής είμαι σαν και εσάς, κι ας μένω πάντα σπίτι. Η ζωή με πέρασε από την τρικυμισμένη θάλασσα και από την καυτή άμμο της ερήμου. Η ζωή είναι κι αυτή μια σταυροφορία προς τη γη της επαγγελίας».
Gelobte Land, in das
si si fromme Weise, die der empfangenen Gnade Heil verkündet.
Sie kehren
Αγαπητοί φίλοι, η απόψινή μας εκπομπή, που ήταν το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας με τίτλο «Ρομαντικός Μεσαίωνας», έκλεισε με το χωρικό των προσκυνητών από τον Tannhäuser του Richard Wagner. Τραγούδησε η χοροδία της όπερας της Βιέννης και έπαιξε η φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Sir Georg Scholti. Πριν από αυτό ακούσαμε το τραγούδι του Franz Schubert «Η Σταυροφορία» με τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Gerald Moore στο πιάνο. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Θερμές ευχαριστίες στον αναγνώστη μας, Παναγιώτη Ιωαννίδη, αλλά και σε όλους εσάς που μας ακούσατε. Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.